Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
E zi de miercuri, 22 aprilie în calendar. La microfon Vyacheslav Tutunaru.
Și Alea Ceapai, moderatorii emisiunii Moldova la ora 7. Vremea rămâne în continuare oarecum instabilă. Cei de la Meteo au emis un nou cod galben de înghețuri pe tot cuprinsul țării, cu temperaturi de până la minus 3 grade Celsius pe timp de noapte. Ziua însă, valorile termice cresc ușor, iar vremea va fi în general însorită.
În centrul țării, inclusiv în capitală, sunt anunțate maxime de plus 17 grade Celsius. La sud, termometrele vor indica 18 grade. Nițel mai răcoare va fi în nordul Republicii, unde sunt anunțate 16 grade Celsius.
Guvernul a aprobat marți acorduri de împrumut cu Rusia și Fondul Monetar Internațional pentru a acoperi creșterea substanțială a deficitului bugetar cauzată de criza pandemică. Premierul Ion Chicu a spus că cele două împrumuturi, care înseamnă aproximativ 4 miliarde de lei fiecare, ar trebui să ajute guvernul să acopere o parte a deficitului bugetar de peste 16 miliarde de lei. Acordul cu Rusia, care prevede un împrumut de 200 de milioane de euro pe 10 ani la o dobândă de 2%, a fost criticat imediat de opoziție și de unii experți, pe motiv că ar implica un pericol pe termen lung și ar proteja niște interese pecuniare obscure. Un punct de vedere al fostului ministru de finanțe, Vyacheslav Negruță, acum expert Transparency International Moldova, în interviul de peste câteva minute.
În partea a doua ediției difuzăm tradiționalele rubrici matinale. Colegul nostru de la Berlin, William Totok, își dedică jurnalul său de corespondent celor 50 de ani de la moartea poetului Paul Celan. Iar scriitorul Iulian Ciocan propune la rubrica sa Realitatea cu amănuntul obligativitatea măștilor de protecție.
Începem ca de obicei cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu și sper că ne reauzim cu toții cu bine. Ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu a anunțat ieri că 66 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 s-au înregistrat în Republica Moldova, numărul total ajungând acum la 2614, dar pentru a doua zi consecutivă a rămas relativ redus numărul testelor procesate. Marți au fost procesate doar 241 de probe față de 640 cât au fost procesate duminică. Tot marți, Ministerul Sănătății a confirmat încă 3 decese în urma îmbolnăvirii cu COVID-19, numărul total ajungând acum la 73. În lumea întreagă sunt în acest moment peste 2.500.000 de cazuri confirmate de contaminare cu coronavirus și peste 177.000 de decese, potrivit Universității Johns Hopkins. Guvernul Chicu estimează că în urma pandemiei de coronavirus, produsul intern brut al Republicii Moldova o să scadă cu 3%, iar deficitul bugetar o să crească cu 16,2 miliarde de lei, mai mult de dublu față de prognozele făcute înainte de izbucnirea pandemiei. Ministrul Economiei Serghei Pușcuță a propus, iar guvernul a aprobat ieri, în aceste condiții, cele două credite din partea Rusiei și a Fondului Monetar Internațional, în total în valoare de peste 8 miliarde de lei. La ședința de guvern de marți organizată prin videoconferință și transmisă pe internet, premierul Ion Chicu a precizat că în acest moment aceste două credite sunt singurele care vor intra direct în bugetul statului pentru a asigura plata salariilor, pensiilor și alte cheltuieli curente. Restul ajutoarelor financiare de care poate să profite Republica Moldova, care vin de la Uniunea Europeană, de la BRD sau alte instituții financiare internaționale, sunt pentru finanțarea directă a unor proiecte. Pandemia de COVID-19 ar putea duce la dublarea numărului de oameni care suferă de o lipsă acută de hrană, ducând totalul la peste un sfert de miliard de oameni în toată lumea, a anunțat Programul Alimentar al Națiunilor Unite. În 2019 erau estimativ 135 de milioane de oameni care suferau de foame în lume. Ca urmare a pandemiei, numărul ar putea să crească în 2020 cu încă 130 de milioane. Țările cele mai afectate vor fi, între altele, Sudanul, Yemen, Afganistanul și Siria. Cercetătorii Universității Oxford din Marea Britanie au început testările pe oameni a unui posibil vaccin pentru coronavirus, a anunțat ministrul sănătății Matt Hancock, citat de BBC. Între timp, Marea Britanie a înregistrat peste 820 de decese marți ca urmare a COVID-19, o creștere față de ultimele două zile. Scade însă numărul de noi infecții în capitală la Londra. Pe fundalul pandemiei de coronavirus, care a provocat o explozie a șomajului în Statele Unite, președintele american Donald Trump a anunțat sistarea pentru 60 de zile a programului de acordare a dreptului de ședere permanent, sau așa numitul Green Card. Asta după ce cu o zi înainte a anunțat și sistarea imigrației pentru a proteja locurile de muncă ale americanilor. La conferința de presă zilnică de la Casa Albă, președintele a precizat că această măsură ar putea fi extinsă, depinzând de cum arată situația economică a țării. Dar a respins speculația că ar profita de pandemia de coronavirus pentru a pune în aplicare o promisiune din ultima sa campanie electorală, și anume de a limita drastic imigrația în Statele Unite. Într-un an normal, Statele Unite eliberează circa 1 milion de drepturi de ședere permanentă sau green card, iar potrivit datelor dintr-un raport al Senatului din 2018, circa 80% sunt pentru persoane care vin la familia stabilită deja în America. Statele Unite rămân țara cea mai afectată de pandemia de coronavirus, cu peste 800.000 de cazuri confirmate și peste 44.000 de decese. Între timp continuă și criza fără precedente pe piața petrolieră. Marți, pentru prima dată în istorie, barilul de petrol pe piața americană a căzut sub zero, pentru că rezervele sunt mult mai mari decât cererea, sugrumată aproape total de restricțiile de călătorie impuse în lumea întreagă ca reacție la pandemia de coronavirus. Pe piața internațională, prețul barilului de petrol a pierdut deja 20%. Președintele României, Klaus Iohannis, a declarat marți că țara sa poate intra după 15 mai într-o fază de relaxare a măsurilor impuse de autorități din cauza epidemiei de coronavirus. Într-o declarație video, Iohannis a subliniat însă că ridicarea treptată a restricțiilor se va putea face doar dacă scade numărul infecțiilor și al deceselor. Austria va relaxa și mai mult măsurile de izolare începând cu 15 mai, când va fi permisă redeschiderea restaurantelor și a cafenelelor și vor putea fi reluate serviciile religioase, a anunțat marți cancelarul Sebastian Kurz. Ne îndreptăm mai repede aici față de alte țări către un fel de nouă normalitate, a spus Kurz la o conferință de presă, precizând că afacerile gastronomice se vor putea redeschide pe 15 mai cu un program de funcționare până cel târziu la ora 11 seara.
Doamnelor și domnilor, au fost știrile orei 7. Noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net, unde vă recomandăm să urmăriți filmele și reportajele din emisiunea Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru. În continuare, vă propunem un interviu realizat în ajun de colega noastră, Valentina Ursu, cu fostul ministru de finanțe, Veceslav Negruță, despre creditul de 200 de milioane de euro oferit de Federația Rusă și ratificat marți de guvern.
Eu aș atrage atenție la câteva aspecte ce vizează acest credit, unul caracterul pur electoral de la care s-a pornit toată discuția încă în 2019, a unui suport sau a unei susțineri financiare a unui potențial candidat prezidențial, și ceea ce vedem acum este exact continuarea și pedalarea acestui aspect al acestei creditări. Un alt aspect sunt, de fapt, niște capcane care sunt infiltrate în conținutul acestui acord, și impresia mea personală este că acest acord nu este oferit pentru a ajuta Republica Moldova, cât pentru a agăța Republica Moldova în niște scheme ulterioare care vor costa enorm de mult Republica Moldova ca stat, inclusiv pe partea financiară, ca și costuri pentru astfel de credit, dar și alte costuri non-financiare, cum ar fi punerea la oaltă a altor obligațiuni care vor apărea ulterior, nu doar din relațiile bilaterale interguvernamentale, dar și apariția unor terțe agenți economici, terțe bănci comerciale, care aparent se vor credita și ulterior statul Republica Moldova va fi pus la bătaie sau bun de plată pentru onorarea acestor angajamente. Sunt multe aspecte, inclusiv cele ce țin de contractarea sau accesibilitatea companiilor rusești pentru achiziții publice aici în Republica Moldova. Și nu e vorba doar de achiziții de bunuri, servicii, lucrări în cadrul acestui acord, ci este mult mai larg decât limitele acestui acord. Deși că până în ziua de azi nimeni n-a introdus nicio interdicție vreunui agent economic din Rusia să participe la astfel de licitații. Mai mult aici se întrevede un fel de aranjament și înțelegere, un angajament din partea beneficiarului, președintele Dodon, ca ulterior anumite companii rusești să ia contracte din bani publici sau cu finanțare din bani publici din bugetul de stat.
Premierul Chicu a declarat că Moldova trebuia să recurgă la aceste credite pentru a salva economia și a fi în stare să financeze necesitățile populației. Tot domnul Chicu spunea că sunt singurile credite care vor intra direct în bugetul statului pentru a asigura plata salariilor, pensiilor și alte cheltuieli curente.
Eu aș crede acestor declarații cu condiția că astfel de solicitări de ajutor, de credite, ar fi parvenit din partea premierului Republicii Moldova acum în aceste zile când suntem în plină pandemie sau în luptă cu efectele acestea. Dar ar trebui să-i readuc aminte oricărui care vine cu astfel de declarații că acest credit și acest ajutor este, așa cum a fost prezentat și de președintele Dodon, este meritul lui personal, a președintelui Dodon, care s-a înțeles direct cu președintele Putin și căruia îi aduce mulțumiri pentru această intervenție. Să nu uităm că aceste angajamente au fost pentru prima dată lansate în spațiu public încă anul trecut, prin decembrie. Respectiv, aceste mijloace nu au nimic cu contextul existent de azi, dar este adevărat că, într-adevăr, aceste resurse ar putea să fie cumva folosite prin intermediul bugetului de stat pentru finanțarea acestui deficit, care vedem că este în creștere. Și alte resurse, este adevărat, Guvernul Republicii Moldova nu și-a bătut capul și nu și-a făcut griji să le contracteze, să le solicite, inclusiv de la partenerii noștri care nu au gânduri ascunse și dedesubturi atunci când oferă suport bugetar. Noi avem posibilități și am avut mai multe posibilități de a atrage finanțare bugetară, doar că era nevoie de o altă abordare, o altă optică și viziune până la urmă din partea guvernului pentru a atrage finanțările din la Uniunea Europeană sau din alte părți. Atrag atenția la faptul că această competiție, cine primul ajută, cumva este una dăunătoare și nocivă pentru tot ce se cheamă interesul public și combaterea pandemiei. Pentru că ziceam despre acordul respectiv care a fost cumva repede boțit pe data de 17 aprilie și de a arăta, și asta se vede și în mesajul președintelui Dodon, de a arăta că este primul și de a arăta că de fapt înaintea fondului monetar care tot în acea săptămână luată o decizie de debursare a finanțării pentru Republica Moldova. În cazul fondului monetar, noi vorbim de două componente, una care este cu dobândă nulă, zero, și a doua este cu o dobândă de 1,5 și câteva zecimi după virgulă, cu condiții foarte clare în care toată lumea beneficiază, am în vedere și alte țări, beneficiază de aceste finanțări de urgență, în special pentru susținere bugetară atât de necesară. În cazul creditului rusesc vorbim despre altceva. Până la urmă, resursele de la Fondul Monetar vor veni chiar în zilele următoare.
Deci e vorba de 235 de milioane de dolari, un credit de urgență.
Este echivalent a sumei de 235 de milioane de dolari oferit de Fondul Monetar în cadrul asistenței de urgență unor guverne care se confruntă cu probleme grave în condiții de pandemie.
Până la urmă, se vor accesa mijloace financiare și din partea Uniunii Europene? Asta e întrebarea la ordinea zilei. Pentru că, dacă e să credem și președintelui Dodon și premierului Chicu, UE doar a făcut promisiuni și deocamdată nimic nu a ajunge în Republica Moldova.
Din fericire, noi mai avem experiență în relațiile și dialogurile noastre cu Uniunea Europeană și orice promisiune făcută de Uniunea Europeană, inclusiv de componenta financiară, e și materializată ulterior. Și este adevărat că ține de noi aici, pe intern, cum suntem de pregătiți, în primul rând, de a solicita asistența de urgență în caz că a apărut această situație de urgență. Vedem, de fapt, câteva luni în șir în care guvernul a zădărnicit solicitarea de susținere și a făcut-o abia săptămâna trecută, când premierul a declarat că a făcut o scrisoare oficială către Bruxelles. Deci sunt sigur că toate angajamentele, inclusiv în cadrul parteneriatului ESIC, toate angajamentele financiare pentru această perioadă vor veni cu destinații exact așa cum au fost alocate resursele de la Bruxelles.
Dar din acele 140 de milioane promise de Bruxelles țărilor din parteneriatul estic, nu e clar totuși ce sumă îi revine Republicii Moldova? Asta au atenționat și guvernanții.
Este clar și dacă guvernanții ar fi mai atenți să citească toate mesajele și descifrările care au fost prezentate, vor vedea și partea Republicii Moldova în aceste mijloace. Și, de fapt, autoritățile din Republica Moldova confundă atunci când vorbesc despre ajutor european oferit Republicii Moldova și se cred că doar statul sau doar guvernarea reprezintă Republica Moldova. Este greșit. Uniunea Europeană abordează subiectul mult mai larg, pentru că în situație dificilă nu este doar guvernarea sau doar bugetul. E vorba și de alocări financiare direcționate către autoritățile publice locale pentru proiecte exacte care vor ajunge în beneficiu cetățeanului în localitatea în care locuiește, inclusiv pentru susținerea unor activități de menținere, de menținere a statului de drept, a democrației, prin alocarea de resurse către anumite mijloace media sau către ONG-uri. Deci este o abordare mult mai complexă, mult mai serioasă, mult mai vizionară și de durată lungă acordată de către Uniunea Europeană. Este adevărat, guvernării de azi asta nu le convine, pentru că în cazul dat toată lumea va fi cumva foarte responsabilă de ceea ce fac și ar avea multe întrebări față de guvernare, cum gestionează și cum își fac ei misiunea lor în aceste situații dificile. Este adevărat că, într-adevăr, resursele alocate de la Fondul Monetar, de la alți creditori, pentru că noi vedem în rectificarea de buget care a fost prezentată surse de finanțare a deficitului pe lângă FMI, vedem și Banca Mondială, și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, și Uniunea Europeană, dar și creditul din Federația Rusă ca și sursă de finanțare a acestui deficit. Deficitul crește considerabil, de la 7,4 la peste 16 miliarde. Este o majorare destul de, să zic așa, gen record pentru Republica Moldova, cu totuși o incertitudine majoră deocamdată pe totalitatea surselor de finanțare acestui deficit.
Da, aceste rectificări bugetare ce vor arăta? Cum se va încheia anul 2020 din punct de vedere bugetar?
Din punctul meu de vedere, rectificări pe bugetul 2020 urmau să fie făcute chiar când acest buget a fost aprobat încă 2019, pentru că finanțarea deficitului era total incertă și erau niște cifre desenate acolo. Bine, am ajuns în luna martie, cel puțin la început de martie, când erau primele semnale despre o situație complicată pe care nu avem cum să o evităm și rectificarea se cerea în acel moment atunci pentru a direcționa o bună parte din resursele bugetului 2020 exact către sectorul sănătate, către sectorul protecției sociale și susținere socială a populației. Nu s-a făcut acele rectificări. Deci,
dar acum aceste rectificări implică o majorare a bugetelor anume pentru sănătate și asistență socială.
Este cumva prea întârziată această măsură la acest moment, dar și așa fiind prea întârziată, este insuficientă pentru a avea sistemul protecției medicale unul eficient acum, la moment, pentru că dacă banii se dădeau atunci în martie, pregătirea, inclusiv cu dotarea echipamente de protecție, medicamente, pregătirea inventarului și a capacităților spitalicești, ar fi avut și un efect la momentul de azi. Dar, din păcate, suntem în mare întârziere, dar rectificarea de azi nu schimbă lucrurile. Din punctul meu de vedere, ar fi fost mult mai indicat la etapa zilei de azi impunerea blocărilor de cheltuieli neprioritare, care nu au tangență cu protecția sănătății publice și tot ce se cheamă măsuri anti-COVID. Și doar peste două luni, când apar mai multe clarități, inclusiv cum va arăta economia de după pandemie, ar fi fost indicată și o rectificare de buget. Eu vreau să atrag atenție că rectificarea este operată de guvernare în condiții extrem de optimiste, exagerat de optimiste, când PIB va descrește doar cu 3%, când exporturile vor descrește doar de 3,8% sau importurile vor descrește cu doar 7,6%.
Doamnelor și domnilor, a fost expertul Transparency International Moldova, Vecislav Negruță, fost ministru de finanțe, în dialog cu Valentina Ursu.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Continuăm subiectul împrumutului rusesc la revista presei. Găina rusă face ouă mici, dar cotcodăcește tare, este editorialul semnat pe ziarul național.md de Nicolae Negru. Un prim aspect la care atrage atenția editorialistul este că împrumutul rusesc este incert. A fost semnat de ambasadorul Andrei Neguță și de o persoană anonimă din partea guvernului rus. Citez, documentul publicat în presă nu conține data semnării. Prin urmare, nu e clar nici când vor veni banii, dacă vor veni, notează Negru. După părerea comentatorului, singura certitudine a acordului e că dacă nu va exista niciun impediment, a doua tranșă a împrumutului rus în sumă de 100 de milioane de euro trebuie să ajungă numai târziu de 31 octombrie, adică numai târziu de turul 2 al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova. Citesc, care sunt condițiile politice ale Moscovei, nu e greu de ghicit, realegerea lui Dodon. De aceea cotcodăcește el atât de tare, secundat de Chicu. În mod similar, Putin a finanțat menținerea lui Ianukovici la putere în Ucraina. Să sperăm că de data aceasta Putin nu va pune în mișcare omuleții verzi, iar Dodon doar va pierde alegerile, conchide Nicolae Negru. O bună parte din cele 200 de milioane de euro din creditul oferit de către guvernul de la Moscova ar putea reveni înapoi în Federația Rusă, informează anticorupție.md. Una dintre clauzele contractului de creditare obligă guvernul de la Chișinău să favorizeze firmele rusești în procesul de achiziție a serviciilor și mărfurilor pentru care vor fi folosiți bani din creditul respectiv. În articol se amintește că creditul rusesc a fost contractat pentru reabilitarea drumurilor, un proiect promis de președintele Igor Dodon la finele anului trecut, după învestirea guvernului Chicu. Până în prezent au fost încheiate doar două contracte de achiziție privind reabilitarea drumurilor. Alte achiziții au fost însă amânate. Citez, putem presupune că procedurile de achiziționare au fost amânate tocmai pentru a facilita accesul companiilor rusești, așa cum recomandă insistent acordul de creditare, afirmă Olga Diaconu, expertă în cadrul Asociației pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă. Citez, acest acord prevede un fenomen financiar prin care, dacă măcar o zi încălcăm termenul de rambursare, se leagă celelalte datorii de acest credit, iar împrumutul de 200 de milioane de euro poate să devină 10 miliarde de euro într-un timp foarte scurt, susține expertul economic Gheorghe Constantachi. Iar Komsomolskaya Pravda publică un articol semnat de Oleg Kosyh, care ajunge la concluzia că împrumutul rusesc nu diferă cu nimic de cele oferite de Uniunea Europeană. El consideră că criticii creditului rusesc scot în mod intenționat anumite detalii din contextul general, detalii avantajoase geopolitic. Creditul rusesc prevede o singură condiție, achitarea dobânzii de 2%, notează autorul. Oleg Kosyh amintește despre alte credite și împrumuturi accesate anii trecuți de Moldova de la diferite state și concluzionează că, citesc, condițiile de creditare în vest și în est sunt comparabile. Am încheiat citatul. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Vă mai amintiți cum copiii la țară alergau desculți pe ulițe, cum mâncau aceeași înghețată și se hârjoneau pe coclauri toată ziulica? Ei bine, acum așa ceva nu va mai exista multă vreme. Distanța socială e obligatorie dacă vrei să supraviețuiești. Și masca ar trebui să fie obligatorie. Sau că am terminat îmbrățișările cu amicii și cu rudele. Acum discutăm cu aceștia pe Messenger. Iar când ne vom întâlni, vom purta măști, cel mai probabil. Apropo de măști și nu doar de ele. Văd că președintele Dodon e foarte optimist și crede că ne-au mai rămas câțiva pași până la izbândă. Nu înțeleg pe ce se bazează optimismul acesta. Vreau să spun iată ce. Acest COVID perfid nu va dispărea aici multă vreme. Nu văd deloc izbânda întrezărită de Igor Dodon. Și dacă oamenii vor trebui să iasă la muncă din 27 aprilie, Igor Dodon și alți conducători ar fi trebuit să facă două chestiuni. Prima, să declare obligatorie purtarea măștilor în locurile publice din 27 aprilie. Al doilea, să facă tot posibilul ca măștile să existe în toate farmaciile și să coste nu 8 lei și 20 de bani, ci un pic mai puțin. Dacă măștile nu vor mai fi obligatorii măcar o vreme, vă spun de pe acum că ne așteaptă zile negre, zile foarte triste. Vreau să întreb pe conducătorii moldoveni, cum vă imaginați că vom merge în troleibuze dacă purtarea măștii nu este obligatorie? Înțeleg că voi aveți mașini personale sau de serviciu. Eu și membrii familiei mele nu avem mașină. Și cum să intrăm în troleibuze dacă măștile nu sunt obligatorii? Cu încredere și optimism?
Jurnal de corespondent acum de William Totoc.
Negru lapte al zorilor, seara îl bem, la amiază îl bem, dimineața îl bem, noaptea îl bem și bem. Săpăm o groapă în văzduh, acolo patul nu-i strâmt, în casă stă un bărbat, cu șerpii se joacă, el scrie. Când seara se lasă, el scrie în Germania, părul tău auriu, Margareta. El scrie și iese în fața casei și stele scânteie, el fluieră și-și cheamă dulăi, își fluieră jidovii să sape o groapă în pământ, ne ordonă cântați acum pentru dans. Fuga morții, așa se numește cea mai cunoscută poezie a lui Paul Ceylan. Fragmentul de mai sus a fost interpretat de însuși Ceylan, iar traducerea în limba română aparține Mariei Banuș. Poezia a apărut prima dată în limba română în revista Contemporanul din 2 mai 1947, sub titlul Tangoul morții. Este un text emblematic, reușind să ilustreze pilduitor barbaria fascismului. Este și o demonstrație poetică edificatoare și o dovadă că se mai pot scrie poezii și după Auschwitz. Filozoful Adorno a publicat în 1951 un eseu în care se poate citi celebra remarcă, citez, a scrie o poezie după Auschwitz este ceva barbar, am încheiat citatul. Thomas Parr a publicat acum o carte în care urmărește traseul biografic al poeziei Fuga morții, cât și traducerea și receptarea ei în diferitele țări. Spar și-a propus, pe de altă parte, să-l prezinte pe autorul poeziei în acele ipostaze care adâncesc înțelegerea acestui text, despre care nu se știe exact când a fost conceput. Există indicii că Ceylan ar fi preluat anumite metafore de la alt scriitor, de exemplu din poezia El, a lui Immanuel Weisglas. Poezia lui Weisglas a fost publicată abia în 1970 în revista Noi Literatur din București. Acuzațiile de plagiat lansate cu mult mai târziu de către văduva poetului Ivan Gol s-au dovedit a fi pure invenții, ceea ce amintește și Thomas Parr. Din carte, bineînțeles, nu lipsesc nici trimiterile la tragedia trăită de Ceylan, care și-a pierdut ambii părinți deportați de către autoritățile antonescene. Discutabilă este însă afirmația speculativă a lui Spar atunci când spune că Ceylan s-ar fi înrolat voluntar în detașamentele de muncă obligatorie pentru a scăpa astfel de deportarea în Transnistria. Autorul are în schimb dreptate când susține că receptarea poeziei Fuga morții este un capitol al istoriei antisemitismului din Germania postbelică. O semnificație aparte va primi această poezie, cât și întreaga operă poetică a lui Ceylan în Germania răsăriteană. Acolo s-a înființat în 1986 publicația clandestină Radix Blätter, care și-a propus să popularizeze poezia lui Ceylan. Remarcabilă este reconstituirea migăloasă a istoriei receptării poeziei, mai ales în Statele Unite, în Uniunea Sovietică, în Israel sau în Ungaria. Cartea lui Spar este un omagiu adus poetului Paul Ceylan, care s-a născut la Cernăuți și care s-a sinucis la data de 20 aprilie 1970 la Paris. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19 la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7. Iar la 21 ascultați sinteza zilei.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Veceaslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc multă sănătate tuturor. Aici e Radio Europa Liberă.